У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства фінансаў ЗША апублікавала спіс 21 кампаніі з 6 краінаў, якія належаць Ірану ці кантралююцца гэтай краінаю. Амерыканскім грамадзянам і кампаніям забараняецца весці бізнес з гэтымі кампаніямі. У спісе два банкі, якія месцяцца ў Беларусі. Юрый Дракахруст.
Пра санкцыі абвясціў сёння Сцюарт Леві, намеснік міністра фінансаў у пытаннях фінансавай разведкі і барацьбы з тэрарызмам. Акрамя двух беларускіх банкаў, чорны спіс уключае ў сябе 9 нямецкіх фірмаў, а таксама кампаніі ў Японіі, Люксембургу і Італіі. Спадар Леві адзначыў, што ўзмацняецца ізаляцыя ўладаў Ірану ад міжнароднай фінансавай і камерцыйнай сістэмаў. Таму Тэгеран будзе працягваць намаганні пазбегнуць санкцыяў, выкарыстоўваючы па ўсім свеце кампаніі, якія цяжка ідэнтыфікаваць як іранскія. Паводле амерыканскага чыноўніка, ідэнтыфікацыя іранскіх партнэраў зменшыць рызыку таго, што іх выкарыстоўваюць для незаконных аперацыяў. Сцюарт Леві назваў Іран самым эфектыўным спонсарам тэрарызму ў свеце. Шэраг краін, у тым ліку Злучаныя Штаты, абвінавачваюць Іран у распрацоўцы ядзернай зброі. Тэгеран абвяргае абвінавачванне і заяўляе, што яго ядзерная праграма мае выключна мірны характар. Санкцыі ЗША ляжаць у рэчышчы апошніх крокаў ААН і Еўразвязу. Рада бяспекі ААН 9 чэрвеня прыняла рэзалюцыю, якой былі ўведзеныя санкцыі адносна Ірану, які адмаўляецца спыніць працу па ўзбагачэнні ўрану. Афіцыйны прадстаўнік дзярждэпартаменту Філіп Кроўлі заявіў сёння журналістам, што санкцыі ААН, ЗША і Еўразвязу робяць уплыў на Іран.
Мы лічым, што гэта робіць уплыў. Займацца бізнесам у Іране робіцца ўсё больш складана, яго выдаткі растуць, і мы з задавальненнем гэта адзначаем. Зразумела, можна зрабіць і болей. Таму прадстаўнік дзярждэпартаменту ў пытанні нераспаўсюду і кантролю над узбраеннямі быў у Паўднёвай Карэі, цяпер знаходзіцца ў Токіо і наведае яшчэ некалькі краін на гэтым тыдні.
Іран заяўляе, што санкцыі не прымусяць яго змяніць курс. Сёння ж адміністрацыя прэзідэнта Абамы адхіліла прапанову прэзідэнта Ірана Махмуда Ахмадзінеджада правесці тэледэбаты з прэзідэнтам ЗША па сусветных праблемах. Афіцыйны прадстаўнік Белага дому Роберт Гіб заявіў: «Мы заўсёды казалі, што гатовы сесці абмеркаваць незаконную ядзерную праграму Ірану, калі Іран гатовы да сур'ёзнай размовы. На сённяшні дзень сур'ёзнага настрою на такія перамовы з боку Ірану няма». Злучаныя Штаты рэгулярна папаўняюць спіс кампаніяў, да якіх ужываюцца аднабаковыя санкцыі. Апошні спіс аднаўляўся 17 чэрвеня. Тады Міністэрства фінансаў ЗША ўключыла ў гэты пералік 30 новых кампаній.
Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі супраць двух беларускіх банкаў, якія маюць іранскі капітал, закрытага акцыянернага таварыства «Онэрбанк» і банку «Гандлёвы капітал», кароткая назва «ВК-банк». Што такое «Онэрбанк» і «Банк гандлёвы капітал» высвятляў Валер Каліноўскі.
Кіраўніцтва і «Онэрбанку», і «Банку гандлёвы капітал» адмовілася каментаваць рашэнне ўраду ЗША аб санкцыях. Толькі ў «Банку гандлёвы капітал» неафіцыйна сказалі «Свабодзе», што амерыканскія санкцыі на іх дзейнасць не паўплываюць. Абодва банкі – маладыя невялікія кампаніі. Яны не маюць ні філіялаў, ні прадстаўніцтваў. «Онэрбанк» зарэгістраваны Нацбанкам Беларусі ў 2009 годзе. «ГК-банк» у 2008. Кіраўнік «Онэрбанку» і ўвесь топ-менеджмент – грамадзяне Ірану. «ГК-банкам» кіруе беларус. «Онэрбанк» належыць іранскім банкам «Рефах Каргаран», «Садерат» та «Сае Садерат», а кантрольнай доляй «ГК-банку» 97% валодае іранскі банк «Таджерат». Да асноўных напрамкаў дзейнасці банку гандлёвы капітал адносіцца фінансаванне і ўзаемаразлікі ў гандлі паміж Беларусю і краінамі блізкага ўсходу, садзейнічанне буйнамаштабным інвестыцыям з гэтага рэгіёну ў Беларусь. Памер нарматыўнага капіталу ГК-банку – 11 мільёнаў еўра. У Нацыянальным банку Беларусі перакананыя, што два названыя банкі з іранскім капіталам не маюць дачынення да ядзернай праграмы – Такую думку некалькі дзён таму выказаў старшыня правлення Нацбанку Пётр Пракаповіч. З падобнай заявай сёння выступіў і афіцыйны прадстаўнік Нацыянальнага банку Беларусі Мікалай Журавовіч.
Банкі созданы для развіцця торгова-эканамічных адносінаў між Рэспублікай Беларусь і Іран. Яны падчыняюцца беларускім законам і толькі сугуба ў гэтай вобласці работаюць. Все это идет под контролем.
Паводле спадара Журавовича, замежны капітал прысутнічае ў 25 беларускіх банках. У 7 з іх статутны фонд мае 100% замежнае паходжанне. Менскі эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе, што пракантраляваць канкрэтныя разлікі гэтых банкаў Нацыянальны банк не можа, напрыклад, плату за нейкае абсталяванне.
А хто будзе знаць, для чаго там это абарудаванне будзе использавацца в Іране, предположим? Канешне, если это расчёты за ядерныя матэрыялы, которые тут у нас немножко есть, так, и, предположим, они покупали, предположим, да, так я думаю, что вряд ли они оформят так прямо, даже чтобы это было, можно было подкопаться.
Паводле спадара Злотнікава, пэўныя нязручнасці ад амерыканскіх санкцыяў беларускія банкі з іранскім капіталам будуць мець, але не змогуць іх абысці. Гэта другі выпадак амерыканскіх санкцыяў супраць беларускіх банкаў. У 2004 годзе аналагічныя санкцыі былі ўведзеныя супраць Інфабанку, які Злучаныя Штаты абвінавацілі ў адмыванні грошай Садама Хусейна. Пазней Інфабанк вымушаны быў нават памяняць назву на Трастбанк, бо пацярпеў істотныя іміджавыя страты.
З Мінску Валер Каліноўскі. Іран атрымаў 4 зенітна-ракетныя комплексы С-300, нягледзячы на адмову Расіі паставіць іх у рамках дзейнага контракту. 2 ўстаноўкі атрыманы з Беларусі, яшчэ 2 з 2 іншых неназваных краінаў. Пра гэта паведаміла сёння іранскае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва ФАРС, звязанае з корпусам вартавых ісламскай рэвалюцыі. Комплексы С-300 здольныя збіваць самалёты, крылатыя ракеты і боегалоўкі балістычных ракетаў на адлегласці звыш 140 кіляметраў і на вышыні большай за 27 кіляметраў. Паведамленні інфармацыйных агенцтваў аб продажы Ірану зенітна-ракетных комплексаў С-300 мы папрасілі пракаментаваць прэсавага сакратара МЗС Беларусі Андрэя Папова.
У гэты момант у нас няма інфармацыі пра гэтую пастаўку і час яе правядзення. Таму мы не можам ні пацвердзіць, ні абвергнуць гэтую інфармацыю. У любым выпадку Беларусь заўсёды вельмі адказна падыходзіла да сваіх міжнародных абавязанняў у гэтай галіне. Мы ніколі не парушалі патрабаванняў Рады бяспекі ААН, таму калі гэтая пастаўка і была ажыццёўлена ў мінулым, ды толькі ў строгай адпаведнасці з міжнароднымі патрабаваннямі, якія існавалі на той момант.
Момент міжнароднымі требаваннямі.
Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду хвілінаў праз 12. Рада беларускай інтэлігенцыі вызначыла 5 прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта краіны. Гэта Александр Казулін, Сергей Калякін, Уладзімір Някляеў, Яраслаў Раманчук і Андрэй Саннікаў. Ці прызнаюць гэтае рашэнне тыя кандыдаты, якія не трапілі ў згаданы спіс? Алесь Дашчынскі.
На круглы стол у справе вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў з'явіліся толькі Уладзімір Някляеў і Анатолій Абецька, які прадстаўляў Яраслава Раманчука. Гэтыя асобы, паводле старшыні рады Уладзіміра Коласа, пагадзіліся на правядзенне рэйтынгавага галасавання. Рада разгледзела ўсе кандыдатуры і абрала найбольш перспектыўныя фігуры, сярод якіх можна вызначыць адзінага.
Мы спадзяемся, што далей будзе ўсё ж такі кансалідацыя і працэс працягвацца і будзе вылучаны адзіны кандыдат. Той, хто вызначыць гэта пяцёрка, я спадзяюся, гэта пэўным чынам гальванізіруе гэты працэс, які пачаў запаволівацца.
Кандыдат ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў сказаў, што ставіцца да гэтага рашэння з гумарам.
Не хачу крыўдзіць раду інтэлігенцыі, таму што там паважаныя мною людзі, але яны прынялі рашэнне па тых людзях, якія заявілі, што яны не з'яўляюцца прэтэндэнтамі ў кандыдаты на пасаду прэзідэнта. Ну, Калякін з'яўляецца прэтэндэнтам ці не? не краю заявив так само, він ще не прийняв рішення кінцевкове, то вони не з'являються претендентами на посаду президента. Чому їх внесли у цей спіс? Чому на цих людей устанавливається обов'язок, бо право голосувати і приймати рішення по процедурі, по інших питаннях? Тому на цей спіс виглядає жартовливо.
Поводле господара Костусьова виходить на одного треба, але покуль такая можливість не проглядається. І он лічить, що процес сам собою розрулиться, і тут нічого страшного нема, бо не усі зможуть представити ініціативні групи чи собрати підписи. Тому зареєструватися зможуть 1-2 кандидати. Кандидат у президенти від білорусько-християнської демократи Віталій Римашевський заявив, що рішення Ради не має ні політичних, ні юридичних наступств і не впливає на ситуацію в Україні.
Відомо, що пляцовка, яка створилася у осередку Ради інтелігенції, це була пляцовка одразу створена під певного кандидата або під певне коло людей, об'єднаних, максимально, супольними границями. Прогнозуємо цілком варіант, хоча ми не відмовляємося від розмови в дальнейшому, прямо по веденню кампанії. Такі рішення господара Колоса, вони фактично виводять його персонально з тих суб'єктів, тих пляцовок, у рамках яких могло б бути пленне погоднення поміж політичними партнерами.
Поводля Олеся Михайлєвича, кандидат, визначений Радою, усе рівно не буде одиним і навіть не буде мати часткової внутрішньої легітимності, як одиний кандидат. Сергій Калякін, який трапив у спіс Ради, підтвердив, що покуль не вилучався у кандидати, але він лічить, що міркування Ради треба прийняти до відома. Кандидат від об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук ухвалив рішення Ради.
Початкове рішення на кон того, хто буде одиним з цієї п'ятерки, буде вирішено уже ближе до збору підписів або на етапі після реєстрації. Це буде вирішено, тому що консультації будуть протягуватися.
Виказується міркування, нібито гэтая п'ятерка – кола проросійського кандидата. На гэта господар Романчук сказав.
У некоторых людей така спокуса представить только Милинкевича одиним европейским кандидатом и зробить штучный подел на европейцев и промосковских кандидатов. Такого поделу нема. Это люди, безумовно, являются белорусскими политиками, которые имеют бачення развития Беларуси. Промосковскими их можно назвать только тогда, когда ты сам удельничаешь у неким сценару разом с владами.
Кандидат от об'єднаної громадянської партії, старшиня центру Мізеса Ярослав Романчук. З вами Радіо Свобода. Теми дня. Міністерство фінансів США опублікувало спіс 21 компанії, які належать Ірану чи контролюються цією країною. У спісі два банки, які містяться у Білорусі, мають іранський капітал. Американським громадянам і компаніям забороняється вести бізнес з цими компаніями. Беларусь пакуль што не плануе ствараць з Расіяй сумеснае прадпрыемства для збыту электраэнергіі будучай беларускай АЭС, заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Супраць актывісткі непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Тэрэсы Собаль-Звянца чарговы раз адноўлена крымінальная справа. Комплекс будынкаў былога кляштару Бернардынца ў Менску вернікам перададзены не будзе. Пра гэта заявіў Міхаіл Жых, галоўны інжынер прадпрыемства «Мінская спадчына». Даследчая асветная установа «Рух наперад», якая праводзіць грамадзянскую кампанію «Гавары праўду», абскардзіць пастанову гаспадарчага суду Менску аб прызнанні дагавору арэнды офісу нікчэмным. Пра гэта сёння паведаміла намесніца дырэктара арганізацыі Ніна Пахлопка. Паводле яе словаў, офіс «Руху наперад» па-ранейшаму застаецца апячатаны. Я нагадаю, дырэктарам установы «Рух наперад» і лідарам кампаніі «Гавары праўду» з'яўляецца паэт, празаік Уладзімір Некляеў. 29 ліпеня гаспадарчы суд Менску задаволіў пазоў Менгарвыканкаму адносна установы «Рух наперад». Дагавор арэнды памяшкання ў арганізацыі ці на ўладзе прызнаны нікчэмным, што і аддае юрыдычную аснову для ліквідацыі установы «Рух наперад». Тым часам Уладзімір Некляеў заявіў, што кампанія «Гавары праўду» будзе працягвацца ў любым выпадку. Расійскія СМІ працягваюць інфармацыйную атаку супраць кіраўніцтва Беларусі. Крытычныя матэрыялы, якія выкрываюць сутнасць беларускага рэжыму, апошнімі днямі з'яўляліся на самых розных газетных і радыйных пляцоўках. Ігар Карней.
Пасля телеканалу НТВ уласны антылукашэнкаўскі серыял пачынае «Новая газета». Сёння выданне друкуе першую частку «Евангелія ад лукавага» з-пад загалоўкам «Гісторыя вялікай хлусні ў падзеях і цытатах». Аўтарка артыкула Ірына Халіб прапануе ўзгадаць храналагічна, як Лукашэнка вёў гульню ў братэрства, калі на кану стаяла халява.
Вырашыла зрабіць такое храналагічнае даследаванне, ўзгадаць падзеі, пра якія ўжо забыліся і беларусы, і расейцы ў большасці сваёй нават і не ведалі. І калі гэта будуць не адзінкавыя залпы, сапраўды нармальная інфармацыйная кампанія, то новая газета заўсёды магла пісаць, што хоча пра Беларусь. Дзяржаўным выданням і выданням, якія фармальна незалежныя, але ўсё ж такі ўсё рабілі з аглядкай на кіраўніцтва, зараз усім ўсё можна, няхай робяць.
Крытычны матэрыял прагучаў на радыёстанцыі «Голас Расіі». У разважаннях пра сакрэты беларускага эканамічнага цуду аўтары адкрываюць чытачам вочы на закулісся паспяховасці, пабудаванай коштам паразытавання на Расіі. Да нейкага часу паспяховасць эканомікі Беларусі базавалася толькі на экспартных прэферэнцыях, створаных Расіяй, на нафтагазавых кропельніцах і на ўпроставым допінгу ў выглядзе фінансавых ін'екцыяў. Московскі камсамолец вяртаецца да нядаўняй заявы прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева адносна магчымага прызнання Менскам незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Як піша выданне, Мядзведзеў фактычна здаў Лукашэнку, заявіўшы, што кіраўнік Беларусі раней гаварыў пра намер прызнаць гэтыя рэспублікі. Аднак пасля Лукашэнка рабіў усё дзеля таго, каб вытаргаваць за такі крок максімальны прыбытак. Адказны за беларускую тэматыку карэспандэнт газеты Ігар Кармазін лічыць, што неўзабаве Лукашэнка можа разрадзіцца жорсткім адказам на выпады з боку Расіі, асабліва з улікам запланаванай на 16 жніўня каналам НТВ прэм'еры чарговай серыі «Хроснага бацькі».
Можна, конечно, оставить без реакции такие мощные выстрелы по его имиджу. Если он оставит это без, вообще без реакции, будет понятно, что сказать ему, собственно, эти обвинения нечего. Какой-то ответ, вероятно, будет. Вот был как раз ответ в газете в Советской Белоруссии. Наверное, что-то еще будет.
У эфира радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор независимой газеты Константин Рамчуков окреслил истотную розницу помеж авторитарными по своей сутности высшими особами у России и Беларуси.
Встречался с иностранными серьезными людьми, которые составляют стратегические прогнозы для своих правительств. Вы знаете, Запад не вполне готов к тому, чтобы Путин вернулся президентом. Но он будет восприниматься как Лукашенко. Но это же совсем нечестно, что Лукашенко продлевает себе полномочия. А Путин прервался, он не стал изменять Конституцию. Запад у нас всегда является, на счастье, серьезным игроком, в том числе в наших внутриполитических раскладах.
Российские телеканалы шмат уваги отдали допомозе, якую пропоновали Украина и Азербайджан у тушения пожаров на территории России. Акцентавана, у тым ліку і прэзідэнтам Мядзведзевым, што расійскі народ, як мае быць, ацаніў добры жэст суседзяў. Але паміж радкоў можна было ўлавіць, што абыякавасць да трагедыі з боку Беларусі, якая дагэтуль у аналагічных сітуацыях дасылала спецавіяцыю ў Грэцыю і Турэччыну, выклікае толькі шкадаванне. Толькі сёння Лукашэнка даручыў ураду разгледзець магчымыя варыянты прадстаўлення неабходнай дапамогі Расіі.
Расказваў Ігар Карней.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ванда Сушчэня з вёскі Вырвець Клецкага району. Дзедава хата, ў якой жыву, развальваецца, а пенсію атрымліваю 162 800 рублёў. Пражыць на такія грошы вельмі цяжка, амаль немагчыма. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 10. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі набліжаецца кампанія выбару прэзідэнта краіны. Дата яе пакуль не прызначаная, але патэнцыйныя кандыдаты ўжо распачалі падрыхтоўку. На гэтую тэму многія тэлефанаванні на свабоду.
Мікола Чыбасаў, Казлоўшына, Дзятлаўскага района. Пакуль існуе Лідія Ярмошына, Мікалай Лазавік. Пакуль існуе галечныя лякары, пакуль існуюць галечныя настаўнікі. І прымусовая працоўная сіла на Беларусі ні аб якіх справядлівых выборах немагчыма вести гаворку.
Если бы Милинкевич не говорил абстрактно «европейский шлях», а представил план евроатлантической интеграции, а так получается, что с нами на все времена Ярмошина, Лазавік и Лука.
Я звертаюся до позиции. Народ с вами уперед до перемоги на выборах рашуча и смело усе разом. Вёска Квасовка, Мария Ивановна.
Наш президент сказать нам рады, что
то он давно наелся у влады, что новый выборчий процесс, як шкло прозрыстым будет спресс. О боже, у который раз хлусней у влада ганьбить нас.
По поводу одного кандидата. У оппозиции не отрымовывается обрать одного кандидата. Именно тому, что немало им потребы. Один кандидат мае сенс, только коли есть реальный шанец перемогти диктатора на выборах. А при наших, так бы мовить, выборах, это практически немогчимо.
Выказывание комментуя старшиня Рады белорусской интеллигенции Владимир Колос.
Правильно все она каже, и коли только вот этот аспект брать под увагу, так тогда в уголе треба, как кажуть, просто подыгрывать этому диктатору. Но я лишу, что мы нишим не горшие за инших, и мы можем усталевать у себе цивилизованные парадки.
В наступном телефоновании слухачка задает питание.
Тетяна Борисовна Сіпуючу, махчима, ви володаєте інформацією, у який день, у який час, які мероприємства рихтуються до того дня народження Ларисы Гейні і Шузельві?
Отказывая старшиня громадского аргкомитета по святкованию 100-годового юбилею Ларисы Гениюш Михась Скобла.
Ушанаванне Ларысы Геніюш 7 жніўня ў Зельве пачнецца з літургіі ў царкве а 10 раніцы, а 12, я спадзяюся, адбудзецца адкрыццё мемарыяльнай шыльды на доме, дзе жыла паэтка, потым ускладанне кветак на могілках і аб 14 гадзіне ў Доме культуры вечарына, у межах якой адбудзецца прэзентацыя збору твораў Ларысы Геніюш і альманаха «Асобай час», цалкам прысвечанага паэтцы. Так што запрашаю ў Зельву.
У эфир «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Он працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзея у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водвуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу. У Беларуси протяглый час заховывается аномальная спека, коли температура поветра трымаецца вышэй 30 градусаў цяпла. На гэтую тэму выказванні слухачоў.
Зараз мы жывем па прынцыпу: не ждём міласці ад прыроды, а пастаўлена задача ўсё, што магчыма, выкачаць з зямлі, дабыць любым чынам. Вось і здараюцца такія катаклізмы.
У Беларуси бюрократическая власть для своей наживы осушила болоты. Легкие Европы сейчас безлаберно вырезают лес, оставляя только кустарник. Вот вам и критические аномалии жары, которая сейчас идет. Все горит. Павел Давыденко.
Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик.
Частяком у часе вандровак праязджаю чыгуначную станцыю Залісце і адчуваю інстынктыўны ўкол. Гэта ж тут быў напісаны палянэса Гінскага. Шчымлівая развітальная мелодыя, дзе страчаны надзеі і боль за чалавека, мне дарагая, як і мільёнам людзей. Але зараз, калі пазнаёмімся з сённяшнім існаваннем тысячнай вёскі, палянэс у душы не загучаў ані разу. Маё падарожжа ў вёску Залісце на Смаргоншчыну.
Аповед Віталя Сямашкі у нашым эфіры «Хвілінаў праз 20».
Девятого жнівня, 100 годов з дня народження Ларисы Гениюш, легенди белорусской поэзии, громадянки БНР, вязня ГУЛАГу, ахвярної християнки і вольна голоси любові до Зельви, Ньоману, Білорусі, які увесь жнівень гучить на хвалях свободи. Щодня невідомі фотоздимки, унікальні аудіозаписи, історії і апокрифи життя поетки. При мікрофоні автор передачі Михась Скобна.
Як книга Ларисы Гениюш у космос трапила. У Гудзевіцкім літаратурна-краязнаўчым музеі на Мастоўшчыне налічваецца больш за 15 тысяч экспанатаў. Ёсць і сярод іх і унікальныя. Прыкладам, у Гудзевіцкім музеі зберагаецца адзіны ў свеце беларускамоўны глёбус. Надоўга спыняюцца наведнікі ілі экспазіцыі, прысвечанай Ларысе Гениюш. Сярод аўтографаў і фотаздымкаў паэткі іх увагу нязменна прыцягвае кніга Невадам Знёмана з дарычым надпісам першага беларускага касманаўта Пятра Клімука. Гэты экспанат мае
сваю гісторыю. Гудзевіцкі музей быў створаны настаўнікам мясцовай школы Алесем Белакозам пры канцы 60-х гадоў. Ён ад пачатку выклікаў нараканні мастоўскага і гарадзенскага начальства за нацыяналістычныя ухілы ў экспазіцыі. Але заснавальнік музея аказаўся не з ліку палахлівых і ў піку начальству размясціў у адным з музейных пакояў стэнд Ларысы Геніюш, што выглядала натуральным. У гудзевіцкай школе паэтка вучылася на тутэйшых могілках пахаваны яе дзед Павал Міклашэвіч. Але на двары стаяў 1973 год, ініцыятыва Белакоза была кваліфікаваная ўладай як антысавецкая дыверсія ў савецкай школе. У Гудзевічы тэрмінова прыехала адмысловая камісія і вырашыла ўсё і ўсіх зняць. Белакоза з працы, а Геніюшаўскі стэнд з экспазіцыі. І так сталася, што акурат у тыя дні вярнуўся з вакольземнай арбіты Пятро Клімук у ареоле заслужанай славы. Да героя земляка і вырашыў звярнуцца па дапамогу Алесь Белакоз. За ноч ягоная жонка Вера выткала гальштук з беларускім арнаментам і іменным надпісам. Алесь Мікалаевіч да каштоўнага падарунка далучыў кнігу невадам Знёмана і тэрміновай поштай адправіў усё ў зорны гарадок. Праз два тыдні расчулены касманаўт прыслаў падзячны ліст, абяцаў прыехаць у Гудзевічы, а на дасланай кнізе напісаў: «Вучням гудзевіцкай школы з пажаданнем любіць радзіму і шанаваць родную мову». У Гудзевічы панаехала корэспандэнтаў, прымчалася здымачная група абласнога тэлебачання, а мастоўская раённая газета «Зара над Нёманам» на першай паласе дала сенсацыйны матэрыял «Падарунак касманаўта», з якога вынікала, што кніга Ларысы Геніюш пабывала ў космасе. Ці трэба казаць, што пасля такога павароту падзеяў недатыкальным зрабіўся не толькі ўвесь музей, але і ягоны стваральнік. Калі Ларыса Геніюш дачулася, якую ахоўную грамату займеў Гудзевіцкі музей, яна прысвяціла касманаўту прачулыя радкі.
«Дзякуй, што наш ты з палескае вёскі слаўна ўзляцеў і шчасліва вярнуўся. Дзякуй, што ў сэрцы адданым сыноўскім насіў ты і носіш імя Беларусі».
На жаль, Пятро Клімук так і не прыехаў у Гудзевічы, а легендарная кніга з ягоным надпісам і сёння знаходзіцца ў музейнай экспазіцыі. Што праўда, Гудзевіцкі музей мог бы яе значна пашырыць, паколькі мае ў сваіх фондах некалькі соцень экспанатаў з зэльвінскай хаты Ларысы Геніюш.
«Голас, які веставаў у Беларусі свабоду», чытае Ларыса Геніюш.
«Мова чистых спрадвечных славян, белый, тонкий земли нашей кужи, старых книгов и грамотов здань, мова замков и прадедов мужных, всенародного скрыни добра, житядайное сердце укрыница, не дамо мы тебе одобрать, над тобой не дозволим хвалиться».
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Геніюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Геніюш працягваецца.
Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Беларусь пакуль што не плануе ствараць з Расіяй сумеснае прадпрыемства для збыту электраэнергіі будучай беларускай АЭС. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка. Даследчая асветная ўстанова «Рух наперад», якая праводзіць кампанію «Гавары праўду», абскардзіць пастанову гаспадарчага суду ў Менску. Супраць актывісткі непрызнаванага беларускімі ўладамі саюзу палякаў Тарысы Собы з Івянца чарговы раз адноўлена крымінальная справа. Рада ў пытанні гістарычна-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры выказалася супраць змены вобліку Наваградскай Барысаглебскай царквы.